Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je evropske lidere da prekinu svaki oblik trgovine s Rusijom. Molimo vas da ne sponzorišete ratno oružje Rusije. Nema eura za okupatore, zatvorite sva svoja vrata za njih, nemojte im izvoziti svoju robu, uskratite energetske resurse, gurajte Rusiju da napusti Ukrajinu, rekao je Zelenski u novom video obraćanju. Sud u Rusiji zabranio je rad društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu zbog, kako je rečeno, ekstremizma, prenosi agencija TASS. Putnički avion Boeing 737 aviokompanije China Eastern sa 132 osobe se srušio u južnoj kineskoj provinciji Guangxi. Strahuje se da nema preživjelih, a razlog pada aviona za sada nije poznat. Nasilje koje je vojska Mjanmara počinila nad manjinom Rohingja predstavlja genocid i zločine protiv čovječnosti, zvanično je utvrdila Bajdenova administracija. Više od 13.000 Ukrajinaca prošlo je od početka ruske invazije kroz Srbiju ka državama Europske unije, a oko 3.000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Veliki broj osoba je priveden u Prijedoru, Banja Luci i široj regiji u okviru istrage o ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije Radenka Bašića u Prijedoru. U ovoj emisiji možete čuti Olena Višća iz Ukrajine. Krajem februara stigla je sa porodicom u bosansko-hercegovački gradić Olovo, ali se tu ne može zadržati duže od mjesec, jer u Bosni i Hercegovini nema status izbjeglice.
Imam sve ovdje i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbe, ni ništa.
Šta o protestima podrške Rusiji kaže pravnik Milan Filipović iz Jukoma.
Nakon da policija prilikom prijave samog javnog kupnja i same prijave da li su ciljevi kupnja usmjereni na pozivanje i posljednji naoružani sukob ili upotrebu nasilja.
Pregovori o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini su propali. Šta o tome misle građani Sarajeva i Mostara?
Ču je propali, pa da znaš drugo očekivo. Naravno da će je propast. Sve je propalo, propadaju pregovori.
Da oni imaju neki interni dogovor, da se s nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Prvi ili zadnji put da će propast ove države. Tako ništa očekava. Tudi stavljaju jedne i druge strane, niko ne popušta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelnik sektora kriminalističke policije u Prijedoru u Bosni i Hercegovini Radenko Bašić ubijen je jutros. Zbog ubistva su blokirani svi izlazi iz Prijedora, a policija kontroliše vozila i na ulazu u susjedne gradove. Na kontrolnim punktovima prisutni su i policajci naoružani dugim cijevima, izvještava Dženana Karabegović.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da je veliki broj osoba priveden u Prijedoru, u Banja Luci i u široj regiji u okviru istrage o ubistvu Radenka Bašića, načelnika sektora kriminalističke policije policijske uprave Prijedor. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutro pucnjem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani.
Ja vam samo mogu reći da su svi kapaciteti stavljeni na raspolaganje. Uprava za organizaciju kriminalitet zajedno s policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prvnut ćemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen.
Kostrešević je kazao da ne može davati dodatne informacije zbog istrage koja je u osjetljivoj fazi.
Nemojte sada daljima da pričamo, jer kažem, sve što kažemo sada može biti kontraproduktivno za potpuno kontraproduktivno za istragu.
Direktor policije RS-a je rekao da u ovom momentu ne može govoriti ni o motivima ubistva, odgovarajući na upit da li ono u vezi sa istragama o trgovini narkoticima. Radenko Bašić radio je u policijskoj stanici Prijedor od 93. Od 2004. bio je raspoređen na mjesto zamjenika komandira u policijskoj stanici Prijedor 2, a od decembra iste godine na radno mjesto inspektora kriminalističke policije u grupi za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga u odsjeku kriminalističke Zagrebačke policije. Na mjesto načelnika odjeljenja za opšti kriminalitet raspoređen je 2019. Naredne godine imenovan je na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije. Posljednje ubistvo policajca na teritoriji Republike Srpske desilo se 2015. u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Tada je ubijen 48-godišnji policajac Dragan Đurić. Njega je u terorističkom napadu ubio Nerdin Ibrić iz Kučić kule kod Zvornika, a likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. On je u napadu ranio dva policajca. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije riješeno 11 ubistava. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
26. dan je ruske invazije na Ukrajinu. Borbe se nastavljaju dok pregovarači otvaraju novu rundu mirovnih pregovora. Ruske pomorske snage granatirale su Odesu. Najmanje 8 osoba je poginulo u noćnom bombaškom napadu na stambenu četvrt i tržni centar u Kijevu. Ukrajinske vlasti odbile su zahtjev Moskve da predaju lučki grad Mariupolj, u kojem, kako prenosi BBC, bombe padaju na svakih 10 minuta. Opširnije Daniel Apro.
U Mariupolju je zarobljeno 300.000 ljudi, sa sve manjim zalihama hrane i vode. 90% zgrada je uništeno ili oštećeno. Bombe su padale i na školu i pozorište. Ruska vojska obećala je zaštitu dva humanitarna koridora za civile, ukoliko Ukrajina preda grad. Kijev je odbio taj ultimatum. Prošao je rok koji je Rusija postavila i za sada nije jasno šta bi se dalje moglo dogoditi. Irena provodi 11. dan u podrumu.
Znači, u podvalima 11 dni.
Nadam se najbolje, da živimo kao ljudi. Stanovi su uništeni, sve je uništeno. Gde možemo iz podruma? Kuvamo na vatri. Trenutno imamo nešto hrane i ogreva. Za sedmicu nećemo imati ništa, ni malo hrane. Šta da radimo?
Beživotna tela položena su ispred tržnog centra Retrovil u naselju Podilski u Kijevu, javile su agencije. Snažna eksplozija odjeknula je i u stambenoj zgradi od 10 spratova i uništila vozila na njenom parkingu. Izbio je požar. Na ulicama glavnog grada danima se mogu vidjeti vreće s peskom, betonske barikade i protivtenkovske prepreke. U blizini Kijeva prošle nedelje u ruskom granatiranju ubijen 2-godišnji dečak Stepan. Njegov otac kaže da dugo nisu mogli da ga izvuku iz ruševina.
Utro načelo je spokojno, ničo nije pribješalo, uopće nikakoj bide.
Jutro je bilo tiho. Ništa nije naslučivalo probleme. Obično se puca iz pravca Irpina. Sve je bilo tiho. Želio da je spava u svom krevetu i tamo je ostao. Dio kuće je potpuno uništen. Mali je ostao zatrpan pod ruševinama.
O stradanju civila na nedeljnoj misiji govorio rimski papa Franja. On je ocenio da za takve zločine nema opravdanja.
Anche questa settimana missili e bombe.
Ove nedelje rakete i bombe ponovo su pogađale civile, starije ljude, decu i majke. Posjetio sam ranjenu decu iz Ukrajine koja su ovdje u Rimu. Jedno izgubilo ruku, jedno ranjenu glavu. Nevina deca.
Britanski premijer Boris Johnson obećao nastavak vojne pomoći Ukrajini u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. A u obraćanju izraelskom parlamentu Zelenski je povukao paralelu između trenutne ruske invazije i Drugog svjetskog rata.
Ja hoću da vi zadumalis pro tu datu, pro 24.
Želio bih da razmislite o ovom datumu, 24. februaru, početku ruske invazije na Ukrajinu. Taj dan dva puta je ušao u istoriju. Oba puta kao tragedija za Ukrajince, Jevreje, Europu i svijet. Naime, 24. februara 1920. osnovana je Nacionalsocijalistička partija Njemačke.
Pitanje koje se postavlja jeste preti li svijetu prehrambena kriza. Rat između dva najveća svjetska proizvođača useva mogao bi dovesti do prehrambene krize na globalnom nivou, ocjenjuje francuski ministar poljoprivrede. Najmanje 1.500.000 dece postali su izbjeglice, saopštio UNICEF. Još više od 3 miliona raseljeno unutar zemlje. Najmanje 150 je ubijeno, a 160 povređeno od početka ruske invazije. Komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije upozorila je da su ukrajinska deca u opasnosti da postanu žrtve trgovine ljudima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 ljudi iz Ukrajine, uglavnom žena i djece, smješteno je u nekadašnji motel u Vranju. koji je komesarijat Srbije za izbjeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. U Njemačku želi i mlad ukrajinsko-ruski bračni par sa sinom, ali dalje iz Vranja ne mogu za sada. Prilog Ive Martinović.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezariji prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica je u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve, gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljekišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there.
Bilo je veoma teško ostati tamo. Želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva, koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je komesarijat za izbeglice smestio u prihvatni centar.
I feel I have no idea what to do.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
We don't have the opportunity to back to Ukraine.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30-ak izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žene i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Вот i поэтому on veri, prijeđaj suda, tu spokojno, sve bude harašo.
On mi je rekao, dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća.
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnog.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
Porodica iz Ukrajine koja boravi u Bosni i Hercegovini može ostati još 7 dana u toj zemlji jer nemaju status izbjeglica. Proceduru da Ukrajinci dobiju status izbjeglica pokrenulo je Ministarstvo sigurnosti, ali još se ne zna kada će i da li će to potvrditi Vijeće ministara. Tema Marije Augustinović.
Bježeći pred ratom u Ukrajini, Lena Višća stigla je krajem februara s porodicom u Olovo, gradić udaljen 50 km od Sarajeva. Trebala su joj 4 dana da sa sinom i suprugom doputuje iz Dnjipra, grada u centralnoj Ukrajini. No za 7 dana Olena mora ponovo na put s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nije dobila status izbjeglice.
Imam sve ovde i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbe, ni ništa. Stvarno to mi kako nešto nije jasno, pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi, nema rješenja za nas.
U Bosnu i Hercegovinu je od početka ruske invazije stiglo više od 200 Ukrajinaca. Prema važećim propisima nemaju status izbjeglica, nego se tretiraju kao stranci te nakon 30 dana moraju napustiti zemlju. Olenin suprug Zehrid Višća, koji u Ukrajini stanuje više od 30 godina, dovezao je u rodno Olovo 20 članova porodice i prijatelja iz Ukrajine.
Prvo na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da onaj za izbjeglice. Niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. To je strahota. Eto. Ali eto, valjda ću naći neko rješenje. Odvuću, izvuću, vraću se opet.
Zakon u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost dodjele azila, odnosno izbjegličkog statusa, ali ta procedura može potrajati i više od godinu i pol. Vanes Pilav iz UNHCR-a u BiH tvrdi da vlasti trebaju slijediti zemlje Europske unije, koje su aktivirale mehanizam privremene zaštite.
Zakonodavni okvir omogućava aktivaciju te privremene zaštite i samo je potrebno naravno da vijeće ministara to usvoji. Izbjeglice imaju sva prava kao građani Bosne i Hercegovine osim prava da glasaju na izborima.
U nadležnom Ministarstvu sigurnosti BiH pak tvrde da su već pripremili nacrt odluke o privremenoj zaštiti za državljane Ukrajine. Ministarstvo je saopćilo da su potrebne prethodne konsultacije s nekoliko državnih ministarstava i agencija, a nakon toga će odluka biti upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH.
Ukoliko ne bude bilo masovnog priliva i ne bude donesena odluka o privremenoj zaštiti, nadležne institucije Bosne i Hercegovine će donijeti adekvatne odluke.
Indira Krještorac, glasnogovornica Crvenog križa Federacije BiH, kaže da su humanitarne organizacije, kao i tokom ranijih kriza, i ovaj put odgovorile mnogo brže od državnih institucija.
Dakle, pružamo im prvu, jel, onu osnovnu humanitarnu pomoć i onda im pomažemo sve dalje onoliko koliko je u našem mandatu. Sad kako će država reagovati, a trebala bi, što se tiče samog njihovog rada, to bolje da ne komentarišemo.
Većina ukrajinskih izbjeglica nalazi se u privatnom smještaju u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine, a nekoliko porodica smješteno je u Sarajevu te na području Zenice u Srednjoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Tripartitno privredno-socijalno vijeće je sastavljeno od predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata Hrvatske. Pozdravilo je vladinu odluku da izbjegli Ukrajinci mogu da rade u Hrvatskoj pod istim uslovima i sa istim pravima kao i hrvatski građani. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever najavio je da će se strogo paziti da ne dođe do njihove eksploatacije.
Želimo naznačiti ovdje u ime sve tri strane, dakle ne samo sindikalna strana, nego i vladina strana i poslodavačka, da jednostavno nećemo i ne smijemo dopustiti da netko zloupotrijebi situaciju tih ljudi, teško stanje tih ljudi na način da im ponudi nekakve poslove za koje bi ih potplatio ili na kojima bi ih iskorištavao. Nego da jednostavno svi skupa bdijemo da se to ne dogodi, posebno zato što je ovdje riječ o ženama. Žene su te koje dolaze zajedno sa djecom i ovdje sa posebnom pozornošću trebamo na tim djeti.
Bio je to predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Za vikend su u Novom Sadu i Kragujevcu u Srbiji održani novi skupovi podrške Rusiji i Vladimiru Putinu i njihovoj agresiji na Ukrajinu. Zbog prethodnih skupova podrške Rusiji u Beogradu, koje su organizovali ekstremno desno orijentisani pokreti, advokat Čedomir Stojiljković podnio je krivičnu prijavu protiv svih učesnika, pozivajući se na član krivičnog zakonika kojim se zabranjuje pozivanje i podsticanje na rat. Radio Slobodna Evropa istraživao je pod kojim uslovima bi eventualno mogli da se zabrane skupovi podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, prilog Mile Đurđević.
Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.
Kada vi nosite sliku Vladimira Putina, vi nosite sliku komandanta agresorskih snaga. Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa advokat Čedomir Stojković. On dodaje da očekuje da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom.
Ja želim da se zakon moje zemlje u mojoj zemlji poštuje. Ja se ne osjećam sigurno u ovakvim okolnostima, kada takve organizacije protestuju u podršku nesumnjivog agresivnog rata, a možete zamisliti onda koliko se nesigurno osjeća neki Ukrajinac ili Ukrajinka ili jedna porodica koja je izbegla.
Pravnik nevladinog komiteta za ljudska prava JUKO Milan Filipović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da su skupovi pa i eventualne zabrane u Srbiji regulisane zakonom o javnom okupljanju i da je policija ta koja je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob.
Na prvom mjestu neophodno da policija prilikom prijave samog javnog okupljanja i same prijave vidi da li su ciljevi okupljanja usmjereni na pozivanje i podsticanje na oružani sukob ili upotrebu nasilja. Policija mora konkretno na licu mjesta pratiti ponašanje učesnika, slogane koji se uzvikuju, transparenti itd. vidi da li se upravo ovaj cilj ostvaruje na taj način. I onda shodno tome može reagovati i narediti prekid skupa. Može li on prethodnom koraku naravno i zabraniti ukoliko bi recimo kroz prethodni razgovor sa organizatorima ustanovila da zapravo cilj toga jeste zabranjen samim zakonom.
Istovremeno, zvaničnici Evropske unije ukazuju da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Šef evropske diplomatije Josep Borelj je tokom nedavne posete državama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo je zatražilo od američkog predsjednika Joea Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da podrži članstvo Kosova u NATO-u. Također je rečeno da, iako su oči svijeta sada uprte u rat u Ukrajini, ne smijemo izgubiti iz vida krhku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Iz Vašingtona poručuju da Kosovo ne odstupa od plana tranzicije kosovskih bezbjednosnih snaga. Slušamo Amru Zajneli.
Dok Sjedinjene Države pozdravljaju težnje Kosova za članstvom u NATO-u, zahtjevi za članstvo su složeni i zahtijevaju dugoročan promišljen pristup, izjavio za Radio Slobodna Evropa jedan portparol State Departmenta 21. marta. Kosovo najbolje može da pokaže svoju spremnost za obaveze NATO članstva tako što će nastaviti da aktivno sprovodi desetogodišnji plan tranzicije kosovskih bezbjednosnih snaga i da ne odstupa od njega, dodaje on. Odgovor State Departmenta usledio nakon što je predsjednica Kosova Vjosa Osmani putem jednog pisma zatražila od predsjednika SAD-a Joea Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da aktivno podrži i unapredi složni proces članstva Kosova u NATO. Citat, pošto delimo zajednički cilj zaštite i unapređenja globalne bezbednosti, članstvo Kosova u NATO postalo imperativ, rekla Osmani u pismu od 10. marta u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ona je također rekla da, iako su oči svijeta sada uprte u ratu u Ukrajini, ne smemo izgubiti iz vida krhku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Citat, izloženi smo upornim naporima Rusije u potkopavanju Kosova i da destabilizuje ceo Zapadni Balkan. Završen citat. Portparol State Departmenta je međutim dodao da su Sjedinjene Države posvećene da pomognu Kosovu da zauzme mesto koje mu pripada pored svojih suseda u evropskim i evroatlantskim institucijama. Nastavljamo da podržavamo kosovske bezbednosne snage dok čine značajan napredak u svom desetogodišnjem planu tranzicije koji je razvijen uz podršku SAD-a, a za izgradnju interoperabilni multietnički teritorijalno odbrambeni snaga pod civilnom kontrolom koje nisu samo sposobne da brane teritorijalni integritet Kosova, već i da doprinesu globalnim bezbednosnim naporima van granica, dodaje portparol. Kosovske bezbednosne snage su u procesu transformacije u punopravnu vojsku od 2018. godine i proces bi trebao da traje ukupno 10 godina. Očekuje se da će snage udvostručiti svoj broj i transformirati u profesionalnu vojsku od 5000 vojnika. Njihovi zadaci su ranije uključivali reagovanje u kriznim situacijama, civilnu zaštitu i sl. Kada je 2018. usvojeno potrebno zakonodavstvo za transformaciju, Sjedinjene Države su rekle da je taj potez prirodan za suverenu nezavisnu zemlju, dok je NATO nazvao odluku nepravovremenom i rekao da je ona bila protiv preporuka Saveza. Rusija, tradicionalni saveznik Srbije od koje je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, osudila je taj potez rekavši da je to znak da se situacija na Balkanu pogoršava. Inače, pored predsjednice i kosovski premijer Albin Kurti 8. marta u intervju za AFP rekao da ruska invazija na Ukrajinu znači da i Evropska unija i NATO moraju da olakšaju zemljama kandidatima da se pridruže. U ovoj vanrednoj situaciji ne možemo da se ponašamo normalno. Dakle, članstvo u Evropsku uniju i članstvo u NATO-u ne može da se radi na stari način, poručuje Kurti. Zvaničnik NATO je rekao za Radio Slobodna Evropa da su kriterijumi za članstvo u NATO jasno postavljeni u Vašingtonskom sporazumu i da odluke o članstvu u NATO donosi Severoatlantski savet jednoglasno. Od 30 država članica NATO, 4 još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka. Snage NATO-a su na Kosovu prisutne od juna 1999. godine nakon završetka rata i povlačenja srpskih snaga. O bezbednosti brine preko 3700 vojnika iz raznih država NATO-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon posljednjih neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, upitno je da li će biti održani opšti izbori u oktobru ove godine. Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatski nacionalni sabor navode kako nema uslova za to, dok ostale stranke smatraju da se izbori hoće i moraju održati. Izvještava Dženana Halimović.
Bolje razumijevanje stavova u izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine na posljednjim pregovorima nije dovelo do kompromisa. Prilika je, kako vjeruju strani posrednici, među kojima je Angelina Einhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove, propuštena. Devetomjesečne diskusije i nastojanja da se dođe do rješenja završene su tvrdnjom predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da apsolutno nema uvjeta da se organizuju izbori. Najavili su i bojkot izbora. To prema mišljenju člana koalicije za fer i poštene izbore pod lupom i nekadašnjeg člana Centralne izborne komisije Vehida Šehića ne bi narušilo legitimitet izbornih rezultata.
Biću i druge stranke koji će izlaziti na izbore, jer nijedna od ovih stranaka, ovi tri najveće, ne zastupa i ne predstavlja, kako on to voli reći, svoj narod. Imajući u vidu činjenicu da 50% građana ne izlazi na izbore.
Izbora, kako vjeruje Šehić, mora biti, te Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima zakonsku obavezu da ih raspiše. Dogovore koji traže više vremena smatra treba ostaviti za kasnije. Da će izbora biti, vjeruju i građani Sarajeva i Mostara, Admir Džavad Zlatko Izana, a propast dogovora za njih nije novost.
Da oni imaju neki intimni dogovor, da se s nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Čuje propalo, pa znaš drugo očekivo, naravno da će propast, sve propalo, propadaju pregovori.
Ne prvi ili zadnji put da će propast u ovoj državi, tako ništa očekava. Tudi stavljaju jedne i druge strane, niko ne popušta.
Pa ja mislim da njima uopšte nije u interesu da se dogovore, jer da im je u interesu da se dogovore, oni bi se dogovorili za dan.
Hrvati traže da im se osigura izbor legitimnog hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, te Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Postotak dogovorenog bio je veliki, kao i ustupci. Smatra lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, koji je bio učesnik u pregovorima. No, kaže, ostala su dva sporna neriješena pitanja.
Došli do rješenja kako da nam se ne dogodi nova situacija, da 3 godine ne budu implementirani izbori na federalnom nivou, odnosno da ne morate imenovati novu vladu ili novog predsjednika federacije. Izbjegli smo spominjanje etničkog prefiksa u Ustavu Bosne i Hercegovine na način da smo dali i našli jedno inovativno rješenje, što je veoma bitno. Na kraju, gospodin Izetbegović i gospodin Čović nisu mogli da se usaglase oko broja elektora i oko funkcije Doma naroda.
Od decembra 2009. godine, kada je donesena prva presuda Evropskog suda za ljudska prava, Jakob Finci čeka da se riješi mogućnost da pripadnici ostalih mogu da budu birani. Kada se već toliko čekalo, neka se kaže Finci održe i ovi izbori, uz podsjećanje da su apelanti nakon zaoštravanja tenzija to sami tražili.
Da se održe izbori u oktobru kako treba i da se sve stranke koje učestvuju na izborima obavezu da će odmah nakon izbora sjesti i dogovoriti ustavne promjene i izborne promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.